Наступна наша гостя – це Леся Ганжа, редакторка ресурсу «Доступ» і журналістка, і редакторка ресурсу «Доступ до правди». І будемо ми говорити про публічну інформацію, і що нам треба знати про це, і як її треба добиватися правильно, так, і захищаючи і відстоюючи свої права.
Тому що закон про доступ до публічної інформації, ми знаємо, що було ухвалено ще 5 років тому, і тоді це було дуже велике досягнення за Януковича, це другий рік правління Януковича, я пам'ятаю, скільки громадські організації домагалися цього, нарешті ухвалили, ну от 5 років по тому, яка у нас ситуація, пані Лесю?
Доброго дня. Ну, власне, ситуація в нас, можна сказати, ситуація в нас
з паузою
гірша.
Гірша.
Гірша, але краще. Тут, ну, тут треба пояснити, що в цілому все-таки суспільство стало набагато відкритішим. Але те, що касається закону і законодавчого регулювання цього питання доступу до публічної інформації, то тут треба сказати, що розуміння серед парламентарів, наприклад, на сьогоднішній момент, того, що в закон потрібні технічні правки, що треба посилити нагляд за виконанням закону. Тому що у нас, ну, дуже часто, да, закон прекрасний, да, але він не виконується і толку. Да? От так цього розуміння, наприклад, немає. І тому от для нас було, наприклад, великим викликом для громадських організацій, які, ну, працюють в сфері доступу до інформації, роз'яснюють людям, як треба працювати з цим законом, показують, як треба, ну, його використовувати в своїх цілях, да, щоб відстояти своє право на інформацію. Для нас було великим викликом, коли минулого року закон, який посилює повноваження контрольного органу в галузі доступу до інформації, а цим у нас займається Офіс Уповноваженого з прав людини, цей закон просто не набрав голосів у залі. Тобто, і виходить по такому контрасту, да, в 2011 році при Януковичі, да, змогли набрати голоси, а в 2016 році, перепрошую, в демократичній Україні таких голосів не знайшлося. Тобто розуміння у нинішніх народних депутатів, що доступ до публічної інформації – це базове право людини, в них немає.
А чому не знайшлося голосів? Через те, що просто собі не прийшли прогульники, чи, ну, чи фактично справді були проти ухвалення цього закону?
Мені здається, справді проти ухвалення цього закону. Все-таки закон є надзвичайно революційним. Там є кілька речей, які просто, ну, скажімо, міняють світогляд людей. По-перше, ну, яка така філософська, да, концептуальна штука, яка закладена в цьому законі, він є дуже прогресивний. На момент ухвалення він був в десятці найкращих законів по доступу до інформації у світі. Зараз наше місце 22, і це вагома втрата, да, така, ну, тобто, і світоглядна теж. Ну, тобто, перше, да, от ми говоримо про світогляди вже, а не про сам закон. У держави є розуміння, що те, що інформація, яку вона збирає, вона належить державі, і їй потрібно, ну, якась дуже важлива причина для того, щоб вам її відкрити. Цей закон перевертає взагалі все навпаки. Тобто держава є розпорядником інформації, а не володільцем даних. Так? Вона просто їх має, і апріорі вся інформація, яка називається публічною, вона є відкритою. І держава просто повинна вам її надати. По-друге, що може бути, і це друга революційна річ, велика закладена в цьому законі, що не властиво багатьом іншим українським законам. Ну, у нас зазвичай приписано, там, від першого до третього, да, там пункту звернувся, отримав те-то, да, там, ну, тобто, чітка така шкала. Тут же, для того, щоб відмовити вам в наданні цієї інформації, треба застосувати так званий трискладовий тест. Відмова має бути не тільки по закону, вона ще має бути пропорційною. А це якраз та шкала, яку запроваджує Європейський суд.
А що значить пропорційна відмова?
От, а це означає, що ви завжди повинні балансувати інтереси, зважувати, що важливіше – закрити інформацію, навіть ту, яка може бути обмеженою в доступі. Ну, тобто, а таких причин може бути кілька. Там національна безпека, захист приватних даних, там ще там, і це все перелічено списком в цьому законі про доступ до публічної інформації. Але що є більшою? І тут пропорцію ми зважуємо. Шкода від того, що ці дані будуть розголошені.
Чи
суспільний інтерес і користь від розголошення цих даних. Я тут наводила завжди такий простий приклад, якщо...
Ну, але це для чиновника, котрий, власне, є, ну, розпорядником в цілому є держава, але конкретний чиновник в певному відомстві вирішує, ну, це для нього до певної міри такий важкий досить може бути вибір, це зважити. Він може не орієнтуватися.
Але в нього немає іншого виходу. Закон іншої підстави для відмови не дає. І тут, ну то, ну вибачте, будь ласка, у нас чиновник теж це, ну це будемо казати, освічена людина, да, в нас на держслужбу будь-кого не приймають, голову треба включати. І от і цей закон, він завжди говорить, включайте голову. Можливо, да, от правда, здавалося б, дуже прості речі, але ну, але цей закон говорить про те, що з неувімкненою головою працювати більше не можна. То вам треба голова.
Але таким поняттям, як державна таємниця чи таємниця, яка да, може принести шкоду державній безпеці, цим поняттям можна маніпулювати.
Так, ну, і зараз ми це теж бачимо. І, власне, чому завернули цей закон, там був, про який ми говорили, минулого року через
парламент. Тим більше в стані війни. Да. Це да, просто...
І це був виступ депутата Власенка від «Батьківщини». І він говорив, і це саме його була користь, що там в цьому законі перелічуються також і військові поставки. І от їх треба обов'язково закрити. Але ми знаємо, що там, де хочуть закрити щось, якусь інформацію від суспільства, як правило, йдеться. Не про таємницю і не про якісь такі от речі, да, от там ідейні. Як правило, там йдеться про корупцію. І на сьогоднішній момент найбільша корупція у нас у військових поставках. І давайте не будемо говорити, заради чого депутати не проголосували цей закон. Можна прикриватися війною скільки завгодно, але прикривають, коли нам не дають інформацію, там, як правило, йдеться про корупцію.
Ну от 5 років тому, коли ухвалювали ще той попередній закон про доступ до публічної інформації, ну тоді виникало ще запитання, а чи, власне, громадяни будуть користуватися можливістю? Та? Бо, ну, скажімо, бібліотеки в місті Київ є, але далеко не всі ходять брати книжки читати. Та можливості не використовують. Чи за 5 років люди, ну, активність проявляли в цьому відношенні?
Дивіться, сайт «Доступ до правди» – це онлайн-платформа подачі електронних запитів. Нами користуватися, знайти нас дуже просто. Це під сайт «Української правди». Думаю, правда.com.ua знає кожен український громадянин, принаймні серед тих, хто слухає громадське радіо. І там є такі кнопочки, да, економіка, життя, там правда, там щось, і Київ, і
так,
доступ.
Так, причому там дуже просто, там розбереться навіть маленька дитина. Ну, наскільки...
Ми старалися. Це дуже хороший двіжок. Він був знайдений в Британії. Це платформа «Ала Ветелі». Це не ми винайшли цей велосипед, але ми його адаптували під український.
І там можна звернутися до будь-якого відомства в Україні?
Ну, все-таки ми стараємося, щоб до будь-якого. Кількість розпорядників у нас близько 1000. Це ті, чиї електронні адреси ми знайшли, завели на сайт. І от, судячи зі статистики до нашого сайту, навіть за останній рік кількість запитів поданих тільки через нашу платформу. Вона зросла вдвічі.
Я пам'ятаю, у нас колись був бізнес-омбудсмен в ефірі. Це така дуже смішна, але показова історія. Тобто він був перший раз, а потім через деякий період, там через півроку, він прийшов вже з звітом. От саме кількість скарг бізнесменів, да, малих підприємців, дрібних. І він такий з такими очима великими і яскравими говорить: «Ви розумієте, у нас кількість скарг збільшилася». Так це ж наче погано. От. Але ну, скарги були і раніше. Просто люди зараз почали говорити про них. Зараз є до кого звертатися, і є надія, що їхня заява буде розглянута. Так само і вас. Ви говорите, що кількість запитів збільшилась. Це говорить про що?
Ну, про активність громадян.
Що
вони починають розуміти, що є їхнє право на інформацію. Це базове право людини. Знати, власне, що відбувається, скільки, от мій дитячий садок, да, скільки на нього витрачено, чому я, як мама, повинна ще раз здати кошти на ремонт. Можливо, давайте подивимося, що є в нас, да? Може, ми докупимо те, на що держава не виділила грошей. Ну, тобто, і це для того, щоб, да, порядкувати цими грошима і уникнути там безвідповідального використання коштів чи корупції там з боку керівництва. Ну, ми взяли абстрактний дитячий садок, маленький, да, такий рівень. То ось, будь ласка, там людина просто подає запит, і протягом 5 днів, це дуже прогресивно для нашого закону, вона повинна отримати цифру, скільки грошей виділено на її дитячий садок. Для цього просто потрібно відправити запит. В запиті вказати своє прізвище, ім'я по батькові і адресу, на яку ви хочете, щоб вам прислали відповідь. І вам чиновник повинен все надіслати.
Я знаю, що ще як журналістські запити пишуться теж протягом 5 днів має відповідь бути, але там потрібно дотримуватися такого офіціозу, що я прошу надати мені з такого-то по таке. Якщо ти якусь помилку допустиш, вони можуть на цьому виграти, виїхати mm-hmm. і просто сказати, ой, у вас там не було вказано, що ви хотіли правильно.
Ну, от, знаєте, тут, коли пишеш запит, тут дуже важливо пам'ятати цей анекдот про золоту рибку. Да? От я завжди всім нагадую, да? Там, типу, рибка, я хочу, щоб у мене все було. Да, у тебе все було. Тобто формулювати питання треба правильно і точно. Для того, тому що вам можна припускати, що з того боку вас А просто можуть не зрозуміти, вас можуть не зрозуміти, але захотіти, але не захотіти надати ті дані,
які... Якщо якась двозначність буде, то спеціально, зумисне, власне...
Але, да. Але можна ще нюанс. Ви, як журналіст, нічим не відрізняєтесь від громадянина, коли подаєте запити. І тут і журналісти з громадянами урівнянь. І тут, мені здається, це теж великий прогрес закону, тому що раніше цього не було.
Та, ну, фактично, нічим журналісти в цьому відношенні не відрізняються від людей, але відрізняються тим, що ми зранку в студії намагаємо всіх підняти, щоб всі люди прокидалися. Ми сьогодні це робили з Лесею Ганжою, котра так само до нас раненько приїхала. Дуже вам дякуємо. Сподіваємося, що це було корисно і цікаво.